Shikues të nderuar, po lidhemi prap drejt për drejt me ju, mund të shihni se këtu atmosfera është kulminante, sidomos në këto momente, kur për pjesëmarrje në këtë spektakël madhështor, pritet të mbërrinë edhe antarët e rap grupit më të mirë shqiptar, Ritmi i Rrugës. Si duket ata janë këtu, mund të vëreni reagimet e adhuruesve të shumtë, shpresojmë të bisedojmë me ta. Dhe ja, zotrin Memli dhe Arthur, albumi juaj ende përshitet në 10 mijëra kopje në të gjitha viset shqiptare. Dhe po ashtu edhe jashtë, këngët e juaja dëgjohen nga çdo anë, kudo që të kthesh kokën. Kritikët e muzikës thonë se ky album ka shënuar kthesën më të madhe ndonjëherë në muzikën shqipe. E po ashtu ju keni fituar edhe qindra mijëra adhurues të tjerë. Çka mund të thoni ju për këtë?
Ky është vetëm fillimi, ja, Arthur.
Alo, nuk keni ndëgju kur gjë.
Kjo është fillimi.